Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κάτι δεν πάει καλά το τελευταίο διάστημα στην πολιτική μας σκηνή. Και στη δημοσιογραφική δηλαδή, για να μην την εξαιρώ. Δεν ξέρεις τι να διαβάσεις, τι να πιστέψεις και τι να απορρίψεις. Παράδειγμα, αν διαβάσει κανείς σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι απόψεις είναι δύο. Η μία του αντιπολιτευόμενου τύπου που μιλά για απάτη. Εξαπάτηση, λέει η Αυγή. Για ψεύδι και αντιφάσεις μιλά η εφημερίδα των συντακτών και λέει ότι είναι άνθρακες οι υποσχέσεις. Ξέπλυμα του αιώνα χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το μέτρο για τις γονικές παροχές. Από την άλλη μεριά, αν διαβάσεις τον φιλοκυβερνητικό τύπο, θα δεις στην καθημερινή τίτλο «Ποιοι κερδίζουν από το μέρισμα της ανάπτυξης», ότι δηλαδή έχουμε ήδη φτάσει στο λαϊκό καπιταλισμό. Θα δεις ότι τα νέα μιλούν για 5 δώρα, επιστρεπτές, προκαταβολές, γονικές παροχές, επιδότηση ρεύματος, πρώτο ένσημο και ηλεκτρονικές αποδείξεις και φορολοταρία. Δώρα πάντως είναι η λέξη που χρησιμοποιούν στο πρώτο σέλιδό τους. Και βέβαια με θετικό πρόσημο υποδέχονται τα νέα μέτρα και ο ελεύθερος τύπος, αλλά και άλλες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες. Παιδιά, δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Δεν γίνεται να ισχύει και το απάτη και το δώρα. Δεν γίνεται να ισχύει και το άνθρακες ο θησαυρός και το μεγάλο λαϊκό πακέτο για το οποίο μιλούν οι άλλοι. Και πρέπει να μάθουμε πού βρίσκεται η αλήθεια. Πρέπει να αρχίσουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες με πιο χαμηλούς τόνους, με περισσότερη έρευνα, με περισσότερη μελέτη των δεδομένων και κυρίως με περισσότερη ειλικρίνεια. Δεν γίνεται να επικρατούν δηλαδή στη δημοσιογραφική ενημέρωση οι γραμμές προπαγάνδας των κομματικών επιτελείων, διότι αυτό δυστυχώς συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Και δεν χρειάζεται να σας πω ότι η αλήθεια είναι πάντοτε κάπου στη μέση. Για παράδειγμα, είναι ένα θετικό μέτρο η νέα ρύθμιση για τις γονικές παροχές. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι θετικό μέτρο που απαλλάσσει από φόρους τις οικογένειες, τους γονείς που θέλουν να δωρήσουν στα παιδιά τους ένα ακίνητο ή κάποια χρήματα. Και είναι θετικό μέτρο επίσης αυτό των γονικών παροχών, διότι οδηγεί στο να υπάρξουν επενδύσεις. Οδηγεί δηλαδή τα χρήματα σε χέρια νεότερων γενιών, οι οποίες έχουν διάθεση να δημιουργήσουν. Δεν είναι το ίδιο να έχει 150 χιλιάρικα στο λογαριασμό του παππούς και το ίδιο να τα έχει ο εγγονός, να τα έχει ο 80χρονος στο λογαριασμό του ή να τα έχει ο 45χρονος. Αλλιώς αντιμετωπίζει ο ένας και αλλιώς ο άλλος την διάθεση αυτών των χρημάτων, την αξιοποίηση αυτών των χρημάτων. Ή παράδειγμα λέω τώρα, με το ρεύμα είναι θετικό το ότι κάποια προσπάθεια γίνεται να περιοριστεί η αύξησή του. Αλλά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί πλήρως. Θα πληρώσει και το νοικοκυριό δηλαδή. Να λέμε την αλήθεια. Ένα τμήμα της αύξησης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος θα καλύψει η κυβερνητική παρέμβαση. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο θα είναι. Θα σας το πω μόλις δω το λογαριασμό. Πάντως καλό είναι κάποια στιγμή να επικρατήσει σιγά σιγά λίγη ψυχραιμία στην πολιτική σκηνή και ο διάλογος να αρχίσει να γίνεται με επιχειρήματα, με σοβαρότητα και με σεβασμό στην αλήθεια. Θέλετε να σας πω άλλο παράδειγμα? Αφήστε στο πλάι τα κυβερνητικά μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τι είναι αυτό που ζούμε από χθες με το υποτιθέμενο φίλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως, το οποίο ρυθμίζει το πώς θα μπαίνουν στα μαγαζιά της εστίασης τα παιδιά από 12 ως 17 ετών? Με συγχωρείτε, αλλά επειδή εγώ έχω δύο παιδιά, ένα 12 και ένα 14 ετών, ψάχνω από χθες να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μπαίνουν μόνο οι απολύτως εμβολιασμένοι στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων εστίασης στις ηλικίες αυτές? Ή θα μπορεί να μπει κανείς και με ένα τεστ, με ένα rapid test, όπως άκουσα να λέει το πρωί στο Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα ο Υπουργός Ανάπτυξης? Υπήρξε αυτό το φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης που έκανε το γύρο του διαδικτύου από χθες το βράδυ ή όχι? Γιατί άκουσα τον Υπουργό να λέει το πρωί, πείτε μου, λέει, ποιο φύλο εφημερίδας κυβερνήσεως είναι, ποια, έχετε αριθμό, ημερομηνία? Και καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν υπήρξε. Ότι δηλαδή ήταν fake. Δεν ήταν fake, ήταν fake. Και το λέω γιατί όλοι αναμέναμε ότι μέσα από τα social media τα λεγόμενα, από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, θα έχει βελτιωθεί η ενημέρωσή μας. Αλλά χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται. Διότι ο κάθε φανατικός, το κάθε τρολ, με βάση τον φανατισμό του, με βάση το μίσος του για τον πολιτικό αντίπαλο, δυστυχώς είμαστε ξανά σε μια τέτοια εποχή που αρχίζει και αναπτύσσεται μίσος για τον πολιτικό αντίπαλο. Είχα να το δω αυτό, παιδιά, από τη δεκαετία του 80. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, διαμορφώνει την παρέμβασή του, την τοποθέτησή του, και λίγο τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Άλλωστε, τη γνωρίζετε τη ρίση, είναι παλαιά και πάντα επίκαιρη. Ας μην αφήσουμε την αλήθεια να χαλάσει μια ωραία ιστορία. Τώρα, και εκεί στην κυβέρνηση, και πρέπει να σας το πω σήμερα το πρωί, στα θέματα της πανδημίας, παιδιά, ή ανάψτε το φως για να οργανωθούμε, χρειάζεται μια συνεννόηση. Δηλαδή, λέω τώρα, παράδειγμα, την Κυριακή αποφάσισα να πάρω τα δύο αγοράκια της οικογένειας, τον Κωνσταντίνο και τον Αλέξανδρο, και να πάω στο γήπεδο. Έψαξα λοιπόν πριν να δω τι ισχύει. Έμαθα ότι ενώ από τα 12 μέχρι τα 17 έχει ανοίξει η πλατφόρμα του εμβολιασμού, χρειάζεται για τον μεν Κωνσταντίνο που είναι 14 rapid test, και μάλιστα όχι rapid test που θα το κάνουμε σπίτι, αλλά rapid test από επίσημο φορέα, και έτσι τρέξαμε να πάμε σε ένα από αυτά τα κέντρα που παίρνεις και χαρτί όταν κάνεις τεστ. Αλλά για τον Αλέξανδρο που είναι 12 και κάτι, μέχρι τα 13 λέει θέλει self-test, που το κάνεις στο σπίτι και το δηλώνεις μόνος. Μα αφού η πλατφόρμα έχει ανοίξει από τα 12 για όλους, γιατί διαφοροποιείς τα κριτήρια σε αυτόν που είναι 12 και κάτι και σε αυτόν που είναι 14? Δεν υπόκεινται και οι δύο στην υποχρέωση του εμβολιασμού? Δεν έχεις ανοίξει την πλατφόρμα και για τους δύο? Γιατί άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για αυτόν που έχει κλείσει τα 12 και για αυτόν που έχει κλείσει τα 14? Παιδιά, κάποιος να ανάψει το φως, να οργανωθούμε. Θα το ξαναπώ 2-3 φορές. Λίγο έχει χαθεί η μπαλίτσα στα θέματα της πανδημίας. Πρέπει να υπάρξουν ενιαία κριτήρια, ενιαίοι κανόνες, για να μην υπάρχουν συνεχείς απορίες και για να μην τρελαίνουμε τον κόσμο. Τώρα μου στέλνει εδώ ο συνάδελφος ο Πάνος ο Πολυζωίδης ότι άνοιξε από σήμερα το απόγευμα μάλιστα, άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση για τις ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού. Αρχίζουν δηλαδή από σήμερα κιόλας να κάνουν την τρίτη δόση όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Τώρα εδώ ο φίλος ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης μου στέλνει μήνυμα ότι ακούμε αφορισμούς για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε ακούσει μια αντιπρόταση. Δεν έχουμε ακούσει, μου λέει, μια συγκεκριμένη απάντηση σε κάποια από τις εξαγγελίες. Για παράδειγμα, όσοι διαφωνούν με το μέτρο για τις γονικές παροχές, που είναι ένα μέτρο που από ό,τι φαίνεται η κοινή γνώμη το υποδέχθηκε θετικά, τι αντιπροτείνουν? Όσοι διαφωνούν με την ενίσχυση για να μειωθεί η αυξητική τάση στο ρεύμα, τι αντιπροτείνουν? Και αυτό που αντιπροτείνουν το έχουν μετρήσει οικονομικά, τι σημαίνει? Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση ότι εκτός από τα fake news και από τις ακρότητες στον πολιτικό διάλογο, υπάρχει και μία απουσία επιχειρημάτων, μία απουσία σωστής προετοιμασίας πριν κανείς μιλήσει. Από το πρωί γίνεται, από το πρωί λέει έχει ανοίξει η τρίτη δόση και οι ευπαθείς ήδη εμβολιάζονται. All those souvenirs in my memory got me going down in strike. All those souvenirs. Έτσι είναι όπως τα λέει ο Γιάννη. Να σου πω, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν είναι 3,5 δις τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, αλλά 404 εκατομμύρια ευρώ το πραγματικό κόστος των μέτρων. Θέλω να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλω να δω. Κατά τη γνώμη μου, συνήθως, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Θα το ψάξουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε δύο εξέχοντα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εκπρόσωπο, τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, και από την κυβέρνηση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη, για να μας πούν συγκεκριμένα τι γίνεται με τα μέτρα, με τις εξαγγελίες, και κυρίως τι θα γίνει με την εφαρμογή τους, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε ακούσει από τη Θεσσαλονίκη υποσχέσεις που αν τις συμπυκνώσει κανείς, αν φτιάξει μια λίστα υποσχέσεων, θα φτάσει η λίστα μέχρι την πλατεία Συντάγματος από εδώ, από το Μαρούσιο που βρισκόμαστε. Ενώ αν αντίθετα κάνουμε μια λίστα με τις υποσχέσεις που υλοποιήθηκαν, πολύ φοβάμαι ότι δεν πιάνουμε ούτε και φυσιά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Στην κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα είναι μαζί μας και ο συνάδελφος Αντώνης Δελατόλας. Να εδώ ο Κωνσταντίνος μου λέει να πούμε και μια κουβέντα για τις ανατιμήσεις, Νίκο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα των επόμενων ημερών και απευθύνουμε ειδοποίηση προς την κυβέρνηση ότι το πολιτικό κλίμα και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων συναρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό με το κλίμα του σούπερ μάρκετ. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Λιγότερο επηρεάζουν τα λεγόμενα ιδεολογικο-πολιτικά ζητήματα και περισσότερο η καθημερινότητα και η διαβίωση των πολιτών τις πολιτικές εξελίξεις. Μου λέει λοιπόν εδώ ο Κωνσταντίνος που στέλνει τους χαιρετισμούς του από το Γκέτεμπορκ. Πώς γίνεται οι διεθνείς ανατιμήσεις να επιδρούν μόνο στην Ελλάδα τόσο άμεσα? Μόλις ακουστεί κάτι, ανεβαίνουν αμέσως οι τιμές. Όταν γίνονται μειώσεις, τα προϊόντα μένουν σταθερά, μου λέει. Έτσι και με το ΦΠΑ. Όταν αυξάνεται, ανεβαίνουν οι τιμές αμέσως. Όταν έγινε μείωση ΦΠΑ στην εστίαση, δεν μειώθηκε καμία τιμή. Εσχροκέρδια των επιχειρήσεων, λέει ο Κωνσταντίνος. Όπως και όταν μπήκαμε στο ευρώ, αυξήθηκαν οι τιμές επί τρία σε μια μέρα. Το μπουκαλάκι του νερού από 50 δραχμές πήγε στα 50 λεπτά του ευρώ. Λες και αύξησε την τιμή η πηγή και τριπλασίασαν τα χρέη, τα κέρδη οι επιχειρηματίες. Και τώρα κατεβαίνουν με ελικόπτερα, μου λέει, στις παραλίες της Μυκόνου, ορισμένοι μάλιστα με πολύ μεγάλα χρέη. Τα λέω αυτά γιατί εδώ στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορκ, δεν βλέπω ανατιμήσεις στα προϊόντα λόγω διεθνών ανατιμήσεων. Δεν θα έχεις πάει στο ελληνικό μαγαζί της γειτονιάς.